Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
У эфіры беларускага радыё Рацыя гучыць перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Сёння з намі айчэц Рой, можна сказаць, з гародні, але ўжо цяпер даўно не з гародні, Якуб Сушчынскі.
Вітаю.
Ведзе перадачу Юрка Ляшчынскі. Вітаю.
Вітанне ўсім слухачам.
Зараз вы прабываеце ў Відні. Ці там ёсць беларускае жыццё, беларускае праваслаўнае жыццё, бо вы ж духоўная асоба. Вядомая яшчэ з гародні.
Так, гэта вельмі цікавае пытанне нават для мяне асабіста, бо літаральна недаўна я зрабіў такі пэўныя гістарычныя адкрыцці, ну, для сябе асабіста. І гэта тычыцца гісторыі праваслаўных беларусаў у Вільні. Шмат людзей, беларусаў, якія за апошнія гады выехалі да Вільні, праваслаўных беларусаў, і вось зараз мы святкавалі Раство Хрыстовае. Тры літургіі было, тры службы калядных, і ўсе тры поўныя, тут трох розных церквах служылі, і ўсе тры царквы былі поўныя, то, канешне, гэтае жыццё беларускае праваслаўнае ёсць, але вось тое адкрыццё, пра якое я хацеў сказаць, гэта менавіта пра тое, што мы, праваслаўныя беларусы ў Вільні, не новая з'ява. Спакон веку, вось тыя старажытныя праваслаўныя царквы, якія там збудаваныя, і Прачысцінская царква, і Пятніцкая царква, і Мікольская царква, і Святадухаў сабор, іх будавалі нашыя продкі, праваслаўныя беларусы. І вельмі тое, чым я быў надзвычай уражаны у міжваенны час. Уявіце сабе, што выдавалася 4 праваслаўных беларускіх часопісы. Дзейнічалі беларускія праваслаўныя палітычныя партыі, ствараліся беларускія праваслаўныя студэнцкія гурткі. І гэта было надзвычай багатае, шматвектарнае беларускае праваслаўнае жыццё. І гэта адкрыццё мяне вельмі ўзрадавала, што мы не з'явіліся на пустым месцы. Ёсць вось гэтыя гістарычныя ўзаемасувязі. І вось недавно таварыства беларускай культуры у Вільні святкавала сваё 35-годдзе і ладзіла такую адмысловую канферэнцыю. І я выступаў з дакладам, хто такі праваслаўныя беларусы Вільні, адкуль мы ўзяліся. Вельмі цікава было, што там прысутнічалі людзі, якія прадставлялі вось гэты міжваенны час. Сем'і, якія захоўвалі беларускую праваслаўную традыцыю. Мы ўстанавілі гэтыя ўзаемасувязі. Падраховуючы адказ на вашае пытанне, так, беларускае праваслаўнае жыццё ў Вільні было, ёсць, застаецца і актыўна развіваецца.
Ну, калі вы успомнілі міжваенны перыяд, тутай трэба успомніць айца Святаслава і Радаслава, здаецца, Каўшоў, якія ў той час былі ў заходняй Беларусі, яны якія займаліся, ну, беларусізацыяй, між іншым, праваслаўнага жыцця.
Так, Александр Коўш. Александр Коўш, так, гэта вельмі выбітная асоба. Сам ён зрабіў вялікі ўнёсак у праваслаўнае жыццё беларусаў у Вільні ў міжваенны час. А потым, у пасляваенны час, у Вільні жыла яго дачка, якая таксама плённа працавала на ніве беларушчыны, якая захоўвала вось гэтую традыцыю. Сустракаўся з людзьмі, якія асабіста ведалі дачку отца Александра. Але гэта і шмат іншых імёнаў. Гэта Сергей Паўловіч, гэта іншыя святары і простыя людзі, беларусы, якія стваралі гэтую багатую беларускую традыцыю віленскую. І мы зараз усведамляем сябе як пераемнікамі вось гэтай традыцыі. І вось узгадваючы тую канферэнцыю, якую ладзіла таварыства беларускай культуры, я проста перажыў гэта як такую таямнічую падзею, нібыта мне з тых мінулых 10-годдзяў была працягнутая рука, за якую я мог узяцца, каб пераняць гэтую эстафету і працягваць яе, бо былі дзеці і ўнукі вось тых выбітных беларускіх дзеячаў міжваеннага перыяда, і гэта было вельмі, вельмі натхняльнае.
Ну, яшчэ варта ўзгадаць прозвішча Роўда, светлай памяці хормайстер, дырыжор і стваральнік музыкі, таксама і царкоўнай, ён сын святара быў. Той, який так. у Білорусі вже був. Віленська святара.
Так, так, так. Ведаєте, гэта вельмі цікавая з'ява міжваеннага часу. Віленская православная духовная семінарія, якая выхавала цэлую плеяду выбітных беларусаў, дзеячаў і на царкоўнай, і на культурнай ніве. Узгадаю, напрыклад, пра асобу пасляваеннага часу. Віленскі епіскап Віктарын Беляєв, які у 50-е гады ён быў настаяцелем Гродзенскага кафедральнага сабору, як і я калісьці. І ён быў выпускніком Віленскай духовнай семінарыі. І наприкінці 70-х годів він узначалив як єпіскоп Віленську єпархію. Він був свідомим білорусом. І мені розказували, як православні білоруси в Вільні уже у 70-х, початку 80-х годів збиралися на гетеї служби з владиком Вікторином. І тому не випадково, що одразу після здобыцця Літвою незалежнасці аднавіліся і беларускія службы ў Вільні. Яны не маглі не аднавіцца, бо былі людзі, якія гэтага чакалі, і гэтыя службы вось доўгі час праводзіў отец Васіль Навінскі. Перапынак здарыўся толькі на некалькі гадоў, калі у Вільні не было беларускіх службаў. І мы зараз ізноў гэта аднавілі, і нашы беларусы, і беларусы вось гэтай карэннай дыяспары, і беларусы, якія зараз вымушана пераехалі ў Вільню, з натхненнем успрымаюць тое, што ёсць беларуская царква, што ёсць беларускія набажэнствы.
Ну, калі гаворым пра гісторыю, пра вытокі, першае, што як бы кідаецца ў вочы, гэта трох віленскіх пакутнікаў, трох віленскіх мучанікаў. Ну, гэта пачаткі таксама беларускай прысутнасці ў Вільні, так што мы ў Вільні ад многіх гадоў. А якая сітуацыя ўвогуле праваслаўнай царквы ў Літве? Там да якіх яна, ну, аўтакефальная, то не ёсць, але аўтаномная, як гэта ёсць выглядае?
Ну, цяпер сітуацыя такая, што фактычна дзве царкоўныя юрысдыкцыі існуе ў Вільні праваслаўных. Гэта юрысдыкцыя Літоўская мітраполія Рускай праваслаўнай царквы. Яны захоўваюць сувязі з рускай царквою. І яны аб'ядноўваюць галоўным чынам этнічна рускіх людзей, якія апынуліся ў Літве ў савецкія часы. І так, вось гэтая царква, яна захоўвае больш такую рускую традыцыю. І з пачатку гэтага года, ўжо мінулага года, 23-го года, у Літву вярнулася Константинопольская царква. Вярнулася, бо да сярэдзіны 17-го стагоддзя фактычна, ад моманту хрышчэння і да сярэдзіны 17-го стагоддзя там і была Константинопольская царква. То бок Константинополь аднавіў сваю прысутнасць у Літве, вярнуўся на тую кананічную тэрыторыю, якая належала гэтай царкве, і вось тыя людзі, святары, якія у сілу гэтых абставін, якія цяпер склаліся у самой рускай царкве, вакол рускай царкве, вось гэтае апраўданне вайны, вось гэтая тэалогія вайны, якую прасоўвае і патрыярх Кірыл, і шмат якія святары, і гэта тое, што ну, як бы не дазволіла шмат каму застацца ва ўлонні гэтай рускай царквы. І зразумела, зараз там вельмі многа от беларусаў, украінцаў, якія от, наприклад, шмат моїх парафіян, які от зараз складають нашу громаду. Яны більш, ну, з 20-го года жили у Вільні, але яны, будучи православними, яны не могли ходити у церкви Московського патріархату, бо були вельмі покривджені за те, що Кирил підтримав Лукашенку у свій час, і за те, що церква не зауважила пакут людей, якія несправядліва арыштаваныя ў турмах, выгнаныя і гэтак далей. І людзі вельмі чакалі з'яўлення альтэрнатыўнай праваслаўнай юрысдыкцыі. І таму і шмат хто, я так скажу, і карэнныя літоўцы праваслаўныя ёсць. Вот у нас ёсць літоўскі праваслаўны прыход, дзе вот карэнныя этнічныя літоўцы моляцца на літоўскай мове. У нас ёсць рускамоўны праваслаўны прыход у Константинопольскай юрысдыкцыі. Гэта рускія людзі, якія таксама сумленна не згадзіліся з тым, што робіць руская царква. У нас ёсць беларуская грамада праваслаўная. У нас ёсць шмат украінскіх грамад, якія, ну, зразумела, у якіх няма ніякіх ілюзій, да. Ну вот так і жыве праваслаўе ў Літве цяпер.
Мне як гісторыку абсалютна ясна, што карані і нават каранішкі злучаюць духоўнае жыццё сучасных беларусаў, даўніх літвінаў, крывічоў, з абшарамі, дзе цяпер Вільня. Хрысціянства ніколі на нашых землях не насаджвалася гвалтам, і праваслаўе пашыралася пераважна ў першым тысячагоддзі па гарадах. Вільня, як нашая сталіца ад 14-га стагоддзя, вядома, расла прыходамі і храмамі. Дэмакратызм, уласцівы беларусам, нарадзіў адметную з'яву ад дэспатычнай Масковіі ці арыстакратычнай Украіны да перыяду паўстання маскоўскага патрыархату. Гэта тым, што актыўна пашыралася пры праваслаўнай царкве ў Вільні сетка братстваў, што рабіла царкву ўстойлівай беларускай духоўна-грамадскай сістэмай. Мне даводзілася быць у Вільні на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады праваслаўнае жыццё, паводле слоў мясцовых віленчукоў, беларусаў, існавала. Але значная частка дыаспары тады цуралася адведвання храма, бо былі злеплены, так бы мовіць, з савецкага цеста. Альбо прытрымліваліся каталіцтва, як яны казалі, якое на той час у Вільні толькі абуджалася пасля перапынку.
А я да вас яшчэ маю такое пытанне, ці магчыма узнавіць, бо ўжо ёсць якби беларуска аўтакефальная праваслаўная царква, тая, якая існавала пасля ваенныя гады ў Злучаных Штатах, у Канадзе, якую ў свой час мітрапаліт Мікалай узначальваў.
Я лічу, што існаванне і будучыня беларускага праваслаўя, яна мусіць развівацца выключна ў такім кананічным ключы і выключна праз маці царкву, Канстантынопольскую царкву. То бок, раней ці пазней я ў гэтым упэўнены, што і ось нашая парафія, і БАПЦ, мы БАПЦ звернецца да Канстантынопольскага патрыархату за прызнаннем, бо зараз гэта фактычна невызнаная іншымі праваслаўнымі цэрквамі структура царкоўная. І вось трэба прайсці гэты працэс кананічнага прызнання, вызнання, і тады вось гэтая ініцыятыва, яна будзе мець такую будучыню ў праваслаўным свеце. Калі мы кажам пра аўтакефалію, важна памятаць пра тое, што гэта, ну, гэта заўсёды так было, і на прыкладзе польскай царквы мы ведаем, што калі стварылася польская дзяржава незалежная, тады ўзнікла і польская праваслаўная царква.
Узнікла, але яна не да канца была аўтакефальная. Гэта 1924 год, калі і Томас быў, і Канстантынопаль прызнаў гэта, але маці царква, ад якой нібы адлучалася гэта расійская, не прызнала гэтай польскай аўтакефальнай. Яны прызналі ў 1947 ці 8 годзе. Пару ладных гадоў пазней, так што тут поўная аўтакефалія была і кананічная гэта аўтакефалія.
Пра гэтыя кананічныя аспекты, гэта асобная вялікая гутарка, можа быць, ну, дастаткова ўсё ж такі для гэтых тэрыторый, для тэрыторыі сучаснай Беларусі, Падляшша, Украіны, ўсё ж такі маці царква, гэта Канстантынопольская царква. Але мы не пра тое зараз. Я проста хачу сказаць, што павінны быць пэўныя палітычныя, сацыяльныя перадпасылкі для таго, каб гэтая аўтакефалія сапраўды была.
Жаданне нам вернікаў і прыхільнасць уладаў.
Так, так, вось пра гэта я кажу. Вось менавіта пра гэта я кажу, што павінен быць запыт як ад самой супольнасці праваслаўных грамад, і гэта павінна быць падтрымана уладаю. Гэта павінна быць падтрымана грамадствам. Мы бачым, што зараз Беларусь зноў апынулася на такім гістарычным перакрыжаванні, і мы верым, што Беларусь выйдзе пасля гэтых выпрабаванняў да сваёй свабоды, сваёй самастойнасці, у плане палітычным, як у плане культурным. Так, мы можам думаць і пра тое, што гэта будзе права на самавызначэнне і царкоўнае ў тым ліку. Але гэта питання будучині. І ми ведаємо, що прогнози на будучиню – це вельми непевна справа. Так що будемо бачити, як буде розвиватися. Але те, що воля православних людей до цього є, це правда, це так.
А церква на батьківщині, білоруський екзархат, це структура 1990-89-го, але то все ж таки екзархат, це така найнижча форма автономії.
Ну так, зараз це чиста формальність, бо ще при митрополиті Філареті він справді проводив більш таку незалежну, самостійну політику. А зараз, коли митрополитом став митрополит Веніамін, а патріарх Кирил, то від цього екзархату, від нейкої там самостійності залишилося вельми-вельми мало, бо усе керується фактично з Москви, да, і повністю білоруський екзархат, він залежний від того, що скаже Кирил, від того, що скаже синод Руської церкви, там ці нейкі ось гэті відділи. І ось ідуть усі гэті російські наративи, історичні і культурні, і політичні. Церква, фактично стала одним з інструментів московської пропаганди.
Скажіть, в такому випадку, чи можна говорити про якийсь такий екуменічний рух у Білорусі? Бо він, напевно, якийсь починався у початку століття 21-го, супраця між різними церквами, хоча б у соціальній галіні допомоги, милосердній галіні, таке щось. Чи він тепер якби повністю занік?
На офіційному зрівні там у Білорусі зараз є деякі контакти, але колись митрополит Філарет він був таким щирим прихильником ідеї екумінізму, і він щиро так відкрито настроєний до представників інших конфесій і вибудовував гэтыя адносіни, то тепер гэта на узровні засталося формальних сустріч. Але є інша з'ява такого, я б сказав, глибін екумінізму. І особливо гэта стало відавочным пасля 20-го года, калі хрысціяне розных канфесій сутыкнуліся тварам да твару з выклікам зла відавочнага, калі на вуліцах нашых гарадоў панаваў гэты гвалт, калі усе мы бачылі гэтую несправядлівасць. І хрысціяне розных канфесій далі свой глыбока хрысціянскі адказ і супраціўленне на выклік гэтага зла. Потым вот я сустракаўся, мне шмат сяброў сярод каталіцкага духавенства, вернікаў каталіцкай, там пратэстанцкіх дэнамінацый, з многімі пратэстанцкімі пастырамі я сябрую. І мы, калі узгадвалі гэтыя падзеі, мы разумелі, што вось мы судакрануліся з гэтым злом, і мы далі агульны, супольны хрысціянскі адказ на выклік гэтага зла. І мы зразумелі, што мы не так далёка адзін ад аднаго, і што там нейкія там адрозненні нашы, яны не маюць такога вялікага значэння, бо самае галоўнае, як хрысціяне адказваюць на выклікі зла. І вось мы ўбачылі сваё хрысціянскае адзінства. І не толькі мы святары, але гэта агульны досвід вот многіх і многіх тысяч беларусаў. І тому я лічу, що ось гэты вот екумінізм, такий нізінний, такий широкий, горизонтальний екумінізм, не інституціальний. Ён має значення і ён має перспективу.
А менавіта апошній тиждень студзеня, гэта вже адладных пару гадоў на початок католіцької церкви, а тепер між церквами ёсь гэта сусветний тиждень молитви за адзінства хрисціян. Наприклад, у Беластоку як гэта виглядає? Саправда, тиждень навіть, може, больш. І так, перше набаженство ёсь у Рима католіцьким кастёле, якое узначальвае митрополит Беластоцкий католіцький, але з проповіддю, з навучанням виступає православний архієпископ у кастёле. Завершається гэта тим, що у церкві православної ёсь набаженства узначальвае архієпископ Беластоцкий Гданський, але з проповіддю, з навучанням виступає митрополит католіцькі Беластоцькі, так якби зв'язана гэта тим, так тиждень молитви, між часі різні мероприємства. Чи до того ми дойдемо у Білорусі?
Я упевнений, що коли Білорусь буде свободна, коли не буде ось такого тиску дзяржавы і не будзе такога ціску расійскай ідэалогіі, для якой выгодна трымаць, ну, скажем, там каталіцкую царкву ці там пратэстанцкія дэнамінацыі як такіх прадстаўнікоў захаду, там заходняй культуры, якая там нібыта несе пагрозу, то, канешне, гэта можа быць і гэта павінна быць, і гэта нармальна. Кожны з нас выхаваны ў сваёй хрысціянскай традыцыі, усходняй, заходняй. Мы любім нашыя традыцыі, нашыя звычаі, і такой жа царква была з самага пачатку.
Багацце ў разнароднасці.
Багацце ў разнароднасці, канешне, у кожнага свой ёсць талент, свой дар ад Бога, і ў гэтых стасунках мы узаемаабагачаем адзін аднаго. Гэта не азначае, што там, калі мы сустракаемся як хрысціяне, што хтосьці адмаўляецца там ад сваёй традыцыі, там ад сваёй веры. Не, але мы павінны, гэта ж, ну, запавет Хрыстоў, што ён кажа, будзьце адзінымі. У 20-м годзе я пабачыў гэтае адзінства. Гэта не значыць, што я перастаў быць там праваслаўным. Не, я як любіў, так і люблю, як захоўваў, так і свята захоўваю сваю праваслаўную традыцыю. Але я паважаю і традыцыю іншых хрысціян і лічу, што перад выклікамі зла, якіх усё больш і больш у сучасным свеце, вось тут ёсць вялікае поле і вялікая адказнасць і задача хрысціянам быць разам, бо бараніць гэты свет ад зла мы можам толькі супольна. Калі мы робім акцэнт на нашае падзяленне, гэта выгодна толькі ворагу, як кажуць, роду чалавечага.
Але на роўных правах паміж адной і другой ці трэцяй цэрквай. Мне ўсё ж такі узгадваюцца гэтыя словы светлай памяці архіепіскапа Шымана, які казаў пра экумагізм. Так, гляньце, якія мы вялікія, як многа нас, не, а вы такія малыя. Будьце разам з намі. Не, хаця мы бедныя, хаця мая хата, збудуй хату з лабуды, да чужой не ведзі, як тая песня ёсць такая. Але мы свае, неважна, ці большы ўнёсак мае, ці меншы ўнёсак.
Несумнеўна, несумнеўна. Колькасць у хрысціянскім адзінстве не мае амаль што ніякага значэння. Як кажа апостол Павел, што калі, кажа, пальчык табе там дзесьці баліць, то ўсё цела тваё пакутуе. Так і ў хрысціянскім адзінстве. Да? Не мае розніцы. Ты вялікая там твая царква, ці там зусім маленькая. Не пра вялікасць ідзе гаворку, а пра тое, што кожная традыцыя, нават самая маленькая, яна мае сваю вартасць. Таму, калі пачынаецца вось такое падпарадкаванне, такая як там культурна-рэлігійна экспансія, там, гэта супярэчыць, гэта тое, што бурыць ідэю хрысціянскай єднасці як такой.
Вельмі хораша айцец Георгій сказаў, і мяркую, што беларусы 21-га стагоддзя дайшлі да разумення, што єднасць наша ў духоўным удасканаленні, без дактрынёрства. Падпаясаўшыся нацыянальнай ідэі, кожная канфесія можа абдароўваць чалавека праўдамі і навукай, каб узвышацца ў духу.
Дзякуй вам за тое, што ўдзельнічалі ў нашай перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя». Нашым гостем быў айцец Георгій Рой з Вільні, праваслаўны святар Юрка Ляшчынскі і Якуб Сушчынскі. Дзякуюць за ўвагу. А нашу перадачу таксама можна слухаць у рубрыцы «Падкасты» на сайце беларускага радіо «Рацыя». Дзякую яшчэ раз.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».